cred că este cel mai frumos răspuns la dragostea care și-a arătat-o El față de noi. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi primele două versete. Romans chapter 12, we'll be reading the first two verses. Cuvântul Domnului spune așa: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze the brass band, corul și echipa de închinare care l-au lăudat pe Domnul așa de frumos în această dimineață. Și cuvintele la cântarea aceasta care am cântat-o, it's like a dovetail into my message. Și la același lucru cu mesajul fratelui TJ. Pe calea noastră avem nevoie câteodată de correction. Se spune că atunci când the lunar module mergea înspre lună, au dat direcția să meargă înspre lună și la câteva minute trebuia să pornească din nou motoarele de jets pentru că they would veer off course. Începeau să ia cu un grad, două mai încolo. Ei, cam așa este și viața noastră de credincioși. Ne propunem o direcție bună, vrem să mergem în direcția aceea, dar fără să ne dăm seama, doar trăind în lumea aceasta, trăind în firea pământească, dacă nu suntem atenți, luăm cu un grad, două în altă direcție. Și destinul nu este același. De aceea mereu avem nevoie de o recalibrare, să fim exact pe linia pe care o vrea Domnul de la fiecare din noi. Suntem într-o serie de predici importante și vorbim despre chemarea Domnului care o are pentru fiecare din noi. Sunt subiecte, tot ce este în Scriptură este important, dar sunt unele subiecte din Scriptură abordate care sunt consequential, determină viața noastră de pe pământ, determină eternitatea noastră. Și la aceste subiecte cred că este important să ne oprim din mers, să nu asumăm că știm totul, că avem o înțelegere corectă, că doctrina care o avem noi este perfectă și că nu este loc de corectare, pentru că avem nevoie de corectare. Și subiectul acesta despre chemarea Domnului pentru fiecare din noi este un astfel de subiect. Spuneam și am început cu textul acesta din 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 9, unde cuvântul Domnului ne spunea că El, Dumnezeu, este Cel care ne-a mântuit. Și în momentul în care ne-a mântuit, mântuirea aceea a venit la pachet cu o chemare. Acestea două, mântuirea și chemarea, nu pot să fie despărțite. Dacă ești un mântuit de Domnul, ai o chemare. Spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Ceva specific, care nu poate fi aflat decât prin revelație divină. Și întrebarea care automat trebuie să ne o punem fiecare din noi este, ok, atunci care este chemarea mea? Oare ce pretenții are Domnul de la mine? Ce vrea El ca să fac cu viața mea? Și în mesajele trecute am vorbit despre pericolul de a ne asuma o chemare crezând că este de la Dumnezeu. Dar noi ne-o asumăm, fără revelație. De multe ori oamenii confundă termenii și își imaginează că visurile lor, dorințele lor, aceea trebuie să fie ceea ce vrea Domnul de la ei. Și nu este așa. Am vorbit despre pericolul prezumției spirituale, să asumăm anumite lucruri spirituale și am dat exemple din Scriptură, severitatea cu care Dumnezeu a tratat astfel de situații. Apoi vorbeam la faptul că atunci când noi venim ca să-L slujim pe Dumnezeu, venirea noastră, închinarea noastră Domnului ca să îl slujim pe El, trebuie să fie ca un răspuns. Trebuie să se nască din inima noastră ca un răspuns la ceea ce a făcut deja Dumnezeu pentru noi. Și am ajuns la acest capitol, capitolul 12 din Romani. Și primul verset din capitolul 12 spuneam că este un verset extrem de important. It's a juncture. Este un punct important. Este cum ai ajunge la o intersecție și acum trebuie să decizi which way you're gonna go. Stânga, dreapta, înainte. Și așa este versetul acesta 12. Este un punct de tranziție unde trecem de la partea doctrinară, unde adevărul cuvântului lui Dumnezeu a fost prezentat, îndurările lui Dumnezeu, binecuvântările pe care ni le-a dat Domnul. Și aici este punctul de tranziție unde trecem de la doctrină, de la adevărul prezentat, la partea aplicativă, la responsabilitatea noastră, în lumina acestui adevăr. Ce vom face? Dumnezeu a făcut anumite lucruri, ni le-a prezentat și are așteptări de la noi. Și aici este punctul de tranziție, de la ce a făcut Dumnezeu pentru noi, la așteptările care are de la noi, partea aplicativă a Scripturii. Și spuneam că în original există cuvântul așadar. În engleză este therefore. De fiecare dată, cuvântul din greacă own este tradus în limba română ca așadar, în engleză ca și therefore. Și spunea un teolog american, whenever you see a therefore in scripture, you better find out what it's there for. De ce este acest așadar? Este un punct de concluzie, trebuie să tragem o concluzie, trebuie să intrăm la partea aplicativă, intrăm la responsabilitatea noastră în lumina acelui adevăr. Știți, există riscul pentru fiecare din noi să dăm peste un adevăr, un concept în Scriptură care să fie deosebit de profund, transformativ, consequential, și să trecem pe lângă el să nici să nu-l observăm. Și noi spune, cum se poate întâmpla așa ceva? Să fie un adevăr profund și să treci pe lângă el. Știți de ce? De multe ori, cele mai profunde lucruri care vrea să ni le comunice Dumnezeu, le comunică într-un mod foarte simplu. Și simplitatea aceasta, câteodată ne face să trecem pe lângă el. Deci, putem să citim versetul acesta, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. E, amin. Fără să ne întrebăm, dar ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă lucrul acesta în viața mea? Că spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să faceți ceva, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ok, how? Este un lucru absolut transformativ. Este un moment de hotar în viața de credință care noi trebuie să ajungem la acest adevăr. Ei, acest prim verset din capitolul 12 este un astfel de punct. Și am vorbit deja despre ce vrea Domnul ca să aducem. Noi nu putem să aducem Domnului ce vrem noi. Ne-a spus, ne-a învățat din cuvânt, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, da? Acesta este punctul de așadar. Am aflat că acesta este singurul răspuns, trupurile noastre. Și spune aici, ca o jertfă vie. Well, what does that mean? Am vorbit despre faptul că în Vechiul Testament, când se aducea o jertfă, era un eveniment. Veneau bărbații de 3 ori pe an la Ierusalim, aduceau un animal, era omorât, curgea sângele și pleca înapoi acasă. Ei, acum în lumina la ce a făcut Dumnezeu pentru noi, Dumnezeu totuși vrea în continuă jertfă, dar vrea o jertfă vie. Nu mai este un eveniment. Da, este un eveniment momentul când îți predai viața Domnului, dar jertfa vie trebuie să rămână pe altar. Devine un stil de viață. O jertfă vie este un stil de a trăi viața aceasta în fiecare zi. De duminică până duminică, în continuare, până la sfârșitul vieții. Și la serviciul de duminică seară, duminica trecută, am vorbit în mod practic, ok, Domnul vrea să aduc trupul meu ca o jertfă vie. Cum fac asta într-un mod practic, da? How does this translate into my everyday life? What does it mean? Înseamnă aceasta. Realizez în momentul când m-a mântuit Dumnezeu că El, de fapt, eu eram păcătos, separat de Dumnezeu și de mântuire prin păcatul din viața mea și nu aveam nici o șansă ca eu să plătesc prețul păcatelor mele. Eram separat de Dumnezeu pentru veșnicie. Și s-a coborât Fiul lui Dumnezeu din cer, a venit pe aici, pe acest pământ, a trăit viața în trup pentru mine. A trăit o viață perfectă pe care eu n-am putut să o trăiesc. Mai mult de atât, și-a încheiat viața pe o cruce, a plătit plata păcatului meu. Ceea ce îmi era dator Dumnezeu să-mi dea mie, o judecată aspră, o separare pentru eternitate de El, a pus-o pe Fiul Lui, ca prin credință în jertfa Lui eu să fiu mântuit. Și în fața la această mântuire, care este răspunsul meu? Cum îmi aduc eu trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Lui Dumnezeu? În primul rând, la momentul mântuirii noastre spunem așa: Doamne, realizez că Tu ai murit pentru mine. Realizez că ai făcut aceasta fără ca eu să merit lucrul acesta. N-a fost inițiat de mine treaba asta, de Tine a fost inițiată. Doamne, Tu ai trăit și ai murit pentru mine. Doamne, conform cuvântului Tău, Tu îmi ceri să vin și eu să-mi aduc viața mea, ca viața mea să o trăiesc pentru Tine. Tu ai trăit pentru mine și acum, din bun simț, din respect, ca rezultat la ce ai făcut Tu pentru mine, vin și eu cu viața mea și spun: Doamne, aici sunt cu viața mea. De astăzi vreau să trăiesc pentru Tine. Mor față de dorințele mele, ce vreau eu de la viață. Absolut tot ce doresc de la acest pământ, le pun pe altar și sunt gata, Doamne, să Te slujesc pe Tine. Și noi facem lucrul acesta în momentul în care suntem mântuiți și intrăm în apa botezului. Dar nu știm cum să facem lucrul acesta practic în viața de zi cu zi. Și spuneam data trecută, cum fac lucrul acesta practic? Cum dau trupul acesta Domnului pe altar ca o jertfă vie? Și spun așa: Doamne, mâinile acestea cu care îmi câștig existența, da? Doamne, am făcut cu mâinile acestea toată viața mea ce am vrut eu. Dar de azi înainte nu mai fac ce vreau eu. Doamne, Ți le pun pe altarul Tău. Sunt gata să fac cu mâinile acestea orice vrei Tu. Am spus cu picioarele acestea, până azi am umblat oriunde am vrut eu, dar acum într-un mod practic. Doamne, unde vrei să merg? Unde vrei să locuiesc? Unde vrei să mă duc? Pentru Tine, picioarele acestea Ți le predau Ție. Voi merge acolo unde mă trimiți. Urechile acestea, Doamne, am ascultat ce am vrut eu. De astăzi, I commit myself, urechile acestea, ca să aud vocea Ta, vocea Duhului Sfânt, să ascult de cuvântul Tău, o Doamne. Gura aceasta a mea, Doamne, într-un mod practic o pun pe altar. Am vorbit ce am vrut eu. Doamne, sfințește gura mea pentru că vreau să o pun pe altarul Tău să fie la îndemâna Ta. Doamne, dacă vrei să încurajezi pe cineva cu gura aceasta a mea, Doamne, este disponibil, voi face lucrul acesta. Doamne, dacă vrei să predic Evanghelia, Doamne, eu nu mă simt vrednic și capabil, dar dacă Tu vrei lucrul acesta, Doamne, uite, Îți dau gura mea ca Evanghelia să fie proclamată. Doamne, dacă ai nevoie de un profet, cineva care să profețească revelație divină, Doamne, îmi pun gura mea la dispoziția Ta. Doamne, dacă ai nevoie ca această gură să aducă laude, Doamne, gura mea este disponibilă. Ochii mei aceștia, Doamne, mă voi uita la ceea ce vrei Tu. Cum poți să predai ochii Tăi Domnului? Exact cum a făcut Iov. Știți ce a făcut Iov? A făcut un legământ cu ochii lui. Și a spus: când voi observa, vei o fecioară sau o femeie, în momentul acela îmi voi spune ochilor mei, eu am făcut un legământ, eu nu o să mă uit la ceea ce nu trebuie. Observați că aducerea trupului nostru ca o jertfă vie este un element practic pe care trebuie să-l facem fiecare din noi. Am vorbit despre de ce trebuie să aducem trupul nostru pentru ceea ce a făcut Domnul și în această dimineață aș vrea să vorbim despre un alt aspect. Cum trebuie să slujim? Dumnezeu nu este interesat în doar ce facem pentru El, ce jertfim, ci și cum jertfim, cum slujim. Și am intitulat mesajul meu în această dimineață: o închinare duhovnicească. Închinarea pe care o așteaptă Domnul de la noi, slujirea pe care o așteaptă El de la noi, ea așteaptă ca închinarea aceea, slujirea aceea să fie duhovnicească. Și este luat din acest verset: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă, dar nu orice fel de slujbă. o slujbă duhovnicească. Și aici sunt doi termeni. Slujbă sau închinare și duhovnicească. Slujba și închinarea sunt termeni care în Scriptură sunt aproape sinonimi. Slujba, atunci când noi slujim lui Dumnezeu, este o formă de închinare. Noi ne închinăm Domnului atunci când îl slujim. Și când îl slujim pe Domnul, noi ne închinăm. De exemplu, noi spunem, de ce mergem la biserică? Mergem la biserică să ne închinăm. Dar cineva poate să zică, îl întreabă, de unde mergi? Merg la slujbă. Termenii acestea, they're interchangeable. Și găsim lucrul acesta în Scriptură. Iar apoi termenul acesta duhovnicesc, în engleză este tradus reasonable. Este luat de la cuvântul logikos din greacă. Și spune așa, slujirea noastră este una rezonabilă, nu în sensul cum gândim noi la rezonabil, ci una născută dintr-o revelație, dintr-un aha moment. Deci ceea ce fac eu pentru Dumnezeu, slujirea, nu poate fi duhovnicească dacă nu este născută dintr-o realizare, din ceva mai profund, din interior. Și observați, slujirea are termeni calificativi în Scriptură de fiecare dată. Noi spunem, vreau să-i aduc Domnului o jertfă. Și Domnul spune, foarte bine. Dar care sunt termenii calificativi? Jertfa trebuie să fie vie. It cannot be dead. Jertfa trebuie să fie sfântă, separată, fără impurități. Apoi, în al treilea rând, jertfa nu trebuie să-mi placă mie. Jertfa trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. Noi foarte ușor putem să spunem, facem lucruri pentru Domnul. Și Domnul spune, foarte bine, but they have to be qualified. Jertfa trebuie să fie vie, trebuie să fie sfântă, trebuie să fie plăcută lui, nu mie. Apoi slujba. Noi spunem, oh, what a wonderful thing, să-i slujești Domnului. Foarte bine, dar slujba trebuie să fie duhovnicească. Și aș vrea, primul punct la mesajul meu este că închinarea duhovnicească este un element esențial pentru fiecare credincios. Dacă închinarea noastră nu este duhovnicească, nu este primită de Dumnezeu. Putem să pierdem zeci de ani de zile slujind, făcând eforturi mari și să nu fie primit deloc pentru că slujba aceea n-a fost calificată. Nu a fost duhovnicească. Știți, mi-aduc aminte, eu am făcut primele 6 clase în România, da? Și terminai clasa întâia și puteai să treci în clasa a doua, din clasa întâia, dar era un element calificativ. Trebuia absolut să înveți alfabetul, nu-i așa? Dacă n-ai învățat alfabetul, îmi pare rău, dar nu puteai să treci în clasa a doua. Și în clasa a doua, puteai să ai note mai slabe, dar trebuia absolut să înveți tabla înmulțirii. Nu vă aduceți lucrul acesta de tortura de la 6-7 ani. Vroiai să te joci și... De ce? Era ceva absolut esențial. În același fel, în umblarea noastră cu Domnul sunt lucruri esențiale, care nu putem să trecem din clasa a întâia în clasa a doua dacă nu învățăm că slujirea noastră are nevoie, trebuie să aibă elementul acesta esențial. Slujirea trebuie să fie duhovnicească. Știți care este teama, cred că la fiecare păstor, și care îmi trece și mie prin minte, vă mărturisesc, să aduc un subiect ca acesta la biserică și frații se spună, man, am plecat de acasă, am venit la biserică și vorbește de slujire duhovnicească. Că parcă ce am făcut noi toți anii aceștia, nu? Dar dacă subiectul este absolut esențial, responsabilitatea la oricare slujitor este să aducă ceea ce este absolut esențial, pentru că vine o zi când o să ne tragă și pe noi păstorii Dumnezeu la responsabilitate. Și ne va spune, ți-am pus pe inimă lucrul acesta, ți-am arătat niște lucruri. Și ți-am pus trompeta, trâmbița în gură, să răsun trompeta. Și când vezi ceva, să spui ceva. Și de frică, de oameni, de cultură, n-ai zis nimic. Eu cred totuși că noi suntem motivați să aducem Domnului o slujire duhovnicească pentru că este absolut necesar pentru fiecare din noi. Dacă noi vrem să avem parte din revelația din versetul 2, ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, unul din lucrurile pe care trebuie să le aducem lui Dumnezeu este o închinare, o slujire duhovnicească. Revelația lui Dumnezeu pentru fiecare din noi este condiționată. Nu putem să spunem că noi am primit revelație dacă noi nu am împlinit cerințele lui Dumnezeu. Poate am primit ceva, dar vă spun sigur, nu a fost revelație de la Domnul. A fost din altă parte. Pentru a primi revelație trebuie să aducem Domnului o slujire duhovnicească. Care este opusul la duhovnicesc? O slujire firească. Știți ce? Noi am spune, ei, asta la noi nu este. Știți ce ne imaginăm la o slujire firească? Ne imaginăm păcat, oameni dezordonați, știu eu ce, lucruri, păcate grele, nu, alea. Dar știți ce este o slujbă firească? O slujbă firească este aceea care poate să arate perfect, dar care este născută dintr-o minte omenească. O slujbă firească poate să fie ceva care este născut din voința omului. O slujire firească poate să fie aceea care fac eu ce îmi place mie, după sentimentele mele, născută din mintea mea, voința mea sau sentimentele mele. Aceea este o închinare firească. Ei, dar numai Dumnezeu știe ce se întâmplă la nivelul inimii mele. Numai El știe dacă închinarea mea din această dimineață este una firească sau duhovnicească. Poate să fie o slujire care arată perfect pe din afară, care oricare din noi, absent de o revelație divină, am spune o închinare perfectă. Și Domnul să se uite la acea închinare, să-i cunoască sursa, că vine din mintea, voința sau sentimentele omului și să spune o închinare firească și nu te califici pentru revelație. Fără o închinare duhovnicească nu putem să avem parte de revelație. Fără revelație nu putem să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Nu putem să cunoaștem care este chemarea Domnului pentru mine, pentru viața mea, pentru slujirea mea. Și aceasta mă duce la al doilea punct. Singura închinare și slujire primită de Dumnezeu este cea cu adevărat duhovnicească. De ce repet mereu și mereu același lucru? Pentru că noi ne aducem aminte între 10 și 15% din ceea ce este prezentat. Cei de la școli știu deja lucrul acesta. Ca un adevăr să-l ținem minte, trebuie să-l repet de mai multe ori în același mesaj. Și noi nu avem alternative la închinare. La o închinare autentică. Închinarea noastră trebuie să fie duhovnicească. Și noi am spune, frate, dar sunt atâtea alternative. Just look around. Știți ce? Nu tot ce zboară se mănâncă. Nu tot ceea ce este declarat ca fiind închinare, de la așa zis biserici evanghelii, este cu adevărat închinare. Știți, am cunoscut oameni care au mers în China în ultimii ani, în China, nu? Și au venit înapoi cu poșete și ceasuri din astea de brand, de mii de dolari. Știți care era problema? Ce credeți de poșetele și de ceasurile acelea? One word. Fake. Fake. Dar arată like the real thing. It looks like a Louis Vuitton. It looks like a Felipe watch. Pe din afară. Așa este și cu închinarea. There's a lot of fake. A lot of fake. A ajuns în biserici să se pună pe teama Duhului Sfânt râsul sfânt. Au ajuns să latre în biserică ca un câine și să spună că este inspirat de Duhul Domnului. Să fie slain in the spirit. Fraților, adevărul este că fiecare din noi ne exteriorizăm diferit atunci când ne cercetează Duhul Domnului. Unul plânge, altul zâmbește, ne bucurăm la volum diferit. Toate acestea sunt adevărate. Vorbim însă despre sursa la ce se întâmplă la nivelul inimii. Și Domnul vrea să ne spună că doar aducerea trupului nostru ca o jertfă vie, sfântă pe altarul lui, disponibilitatea noastră este ceea care ne califică cu adevărat pentru revelație. Mulți oameni cred că închinarea autentică depinde de locul unde se întâmplă lucrul acesta. Nu poate credem și noi. Dacă vine cineva la Emanuele, aici e închinarea autentică. Alții asociază închinarea doar cu poziția trupului, cum ții mâinile, felul cum te închini, cu mâinile sus, pe genunchi, în jos. Biblia are multe spus despre toate lucrurile acestea. Dar ceea ce vreau să spun eu, conform cuvântului lui Dumnezeu, este că adevărata închinare, de fapt, se naște de la ceva mult mai adânc din inima noastră. Ca o realizare la ce a făcut Domnul pentru noi. Și dacă ne uităm la oameni, sunt oameni care fac foarte multe lucruri, dar motivația nu este corect întotdeauna, nu este născut din lăuntru. Spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 3. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, haideți să ne imaginăm în biserică un milionar care ia absolut totul să dea la săraci. Care ar fi impresia noastră despre un astfel de om? Ce am zice noi? Este duhovnicesc lucrul acesta sau firesc? Răspunsul cel mai corect este să spunem, I don't know. Pentru că numai Dumnezeu cunoaște motivația din spate de ce face omul acela lucrul acela. Și spune, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars pentru Domnul, pentru Evanghelie, noi l-am declarat martir pe loc. Not so fast. Dacă nu-i din dragoste pentru Domnul din lăuntru, știi ce spune cuvântul? Nu-mi folosește la nimic. Să fac lucruri extraordinare pentru Domnul și să nu-mi folosească la nimic. Știți că lucrul acesta vorbește lumii evanghelice de astăzi mai mult decât ne imaginăm? Știți care este atitudinea în lumea noastră de azi? Și de multe ori la noi, fără să ne dăm seama. Get busy for the Lord. Get busy doing. Do something. Just do something. Skipping a step. Sărind peste un pas, fără să avem revelații. Pot să fac lucruri extraordinare pentru Domnul și să nu folosească la absolut nimic. Pentru că o închinare duhovnicească este doar aceea care este născută din interior. O recunoaștere unde medităm la ce a făcut Domnul pentru noi și automat Duhul Domnului se conectează cu Duhul nostru și ne dă direcția, în ce direcție trebuie să mergem, ce trebuie să facem pentru El. Fără acest impuls duhovnicesc lăuntric, vom da greș de fiecare dată când ne pornim la slujire. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, doar o astfel de închinare care pornește dinăuntru înspre afară este o închinare autentică, o închinare duhovnicească. Problema și ispita din totdeauna este o tendință perpetuă de a exterioriza închinarea. Să ajungem la exterior și să rămânem la exterior fără interior. Și găsim mereu și mereu în Scriptură unde Domnul vine la poporul lui și cheamă. Oamenii aceștia se închinau Domnului, aveau o închinare în exterior, dar îi chema. Hei, ați pierdut elementul esențial, acela de la început, din lăuntru, din inima voastră. Și citam versetul acesta al Domnului Iisus din Matei 15 cu versetul 8. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele. Domnule, au venit la închinare să-L cinstești pe Domnul. Nu e o închinare duhovnicească? Dar ce spune Domnul? Dar inima lui, partea interioară, adevărata motivație pentru slujire, spunea el, inima lor e departe de mine. Lipsește motivația corectă. Fraților, nu vi s-a întâmplat, acum haideți să fim sinceri, pentru că mi s-a întâmplat și mie, nu v-ați rugat și să vă treziți după câteva minute de rugăciune, ca habar nu știți ce a spus în ultimul minut? Numai mie mi s-a întâmplat. Nu vi s-a întâmplat să cântăm versuri inspirate de Duhul Sfânt, să ne bucurăm și versetele acelea, those lyrics, să nu ne spună absolut nimic? Mindless worship. Mindless worship is not worship. Pericolul acesta a fost dintotdeauna. Singurul care cunoaște inima este doar Dumnezeu. Doar El știe ce este în inima noastră. Problema este când noi ne mulțumim cu o închinare exterioară. Voi veni la biserică? Mă voi închina cu bunurile mele și trebuie să facem lucrul acesta? Când se roagă toți frații, mă închin și eu, când cântă toți, am să cânt și eu, dar în realitate, it's like a check-off de pe o listă, am făcut asta, asta, asta. Și nu mai este motivat din interior, ci a devenit doar ceva exterior. Și fără să ne dăm seama, începem să ne limităm la o locație. Tu unde mergi să te închini? La Emanuel sau știu, la altă biserică. Și uităm, închinarea trebuie să fie interioară. Observați atunci când Domnul stă de vorbă cu samariteana și spune că a avut 5 bărbați și femeia aceasta ajunge la concluzia aceasta extraordinară. E un om al lui Dumnezeu, este profet. Știți la ce se rezumă ea imediat? Nu la închinarea interioară, ci la cea exterioară. Și spune Ioan capitolul 4 cu versetul 20 și spune, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. What is she worried about? Location. Unde trebuie să te închini? Pentru că pentru această femeie, locația însemna închinarea adevărată sau nu. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Era o ceartă. Iudeii ziceau la Ierusalim, ceilalți samariteni ziceau că pe muntele acesta, and they were both wrong. Și Domnul Iisus îi spune în versetul 21, femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Versetul 23. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați. Fraților, când Domnul Iisus spune închinători adevărați, care este alternativa? Închinători fake. Falși. Se închină și ei, dar nu sunt închinători adevărați. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina. Se vor închina Tatălui cum? În Duh, la nivelul Duhului, înăuntru și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Ce fel de închinători? Închinători care închinarea lor, slujirea lor, este născut din interior, în Duh, la nivelul Duhului, că Dumnezeu este Duh, și în adevăr. Ce înseamnă în adevăr? În parametrii Scripturii revelați. Nu în revelație personală, ci în cuvântul acesta. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie, this is not optional, trebuie să se închine, cum? În Duh și în adevăr. Fraților, parametrii închinării noastre trebuie să se încadreze la nivelul Duhului și în adevăr, conform cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Adevărați închinători nu vor ieși niciodată din acești parametri. Și apoi, în al treilea și în ultimul rând, aș vrea să vorbesc despre ispita unei închinări reduse doar la exterior. Ispita cu care ne confruntăm absolut fiecare din noi. Din totdeauna, ispita oamenilor a fost să reducă totul la exterior, să bifeze. Și lucrul acesta a fost de la început. Cain, ce a spus? Trebuie să merg să mă închin și eu. A venit la închinare, un lucru extraordinar, n-a stat acasă. Am spune noi, un credincios care vine la biserică. N-a stat acasă să se uite la football games on Sunday. A venit să se închine. Cain a venit la închinare, dar care a fost problema lui? S-a focalizat doar pe partea exterioară. Ceea ce se întâmplă exact astăzi. Problema lui Cain. Nu s-a uitat deloc la partea interioară. Nu s-a uitat la faptul că în inima lui era plină de ură și de invidie. Și credeți că lucrul acesta se poate întâmpla și astăzi? Să vină cineva la biserică să se închine. Să predice, să dea îndemn, să cânte, să facă lucruri. Să vină să se închine. Și în inima lui să aibă ură, invidie. Și extraordinar, Cain se așteaptă ca Dumnezeu să-i primească închinarea lui. Mă gândesc că și oamenii care vin și interiorul lor nu este ok, au aceeași așteptare. Păi doar am venit la biserică, cum să nu-mi primească Domnul închinarea, că am făcut un efort să vin. Ok, Domnul o primește, but only when you're pure inside. Închinarea trebuie să fie în duh și în adevăr. Mai mult, Cain a pus pe altar ceea ce a vrut el. Vin să mă închin Domnului, dar eu decid felul cum mă închin înaintea Domnului. Și pentru că eu sunt plugar, I'm proud of my work, am să aduc Domnului din roadele pământului. Care este problema? That's not what God wanted. Dumnezeu n-a cerut niciodată la Adam, la Eva, la copiii lor să aducă din roadele pământului. De ce? Precedentul era deja stabilit. Atunci când Adam și Eva a păcătuit, singurul lucru care trebuia adus în acea vreme era sânge nevinovat. Așa s-a făcut pieile acelea ca să acopere rușinea lui Adam și Eva. Și Cain trebuia să vină să se închine în adevăr, în duh și în adevăr, după ceea ce era revelat deja. Și el zice, you know what, I'm gonna do something else. Credeți că lucrul acesta nu se întâmplă astăzi? Stați de vorbă cu păstorii. În biserică sunt zeci de idei de cum trebuie să ne închinăm noi aici. Eu le știu. Unii cred că așa, alții cred că așa. Știți ce este interesant? Aș vrea să vină cineva cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și să spună, uite, eu aș vrea să ne închinăm așa. Dar facem lucrul acesta fără să ne dăm seama. Ideea lui Cain a fost că închinarea și slujirea se poate face și altfel. În creativitate. Și vedem lucrul acesta și nu mai contează că nu este scriptural, că nu se mai încadrează în adevăr. Știți, pericolul acesta ca închinarea să fie redus doar la exterior din grădina Edenului este până astăzi și a fost și în biserica primară. În biserica primară s-au confruntat cu exact aceleași lucruri. Erau iudei care au ajuns să creadă în jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar mintea lor încă n-a fost transformată de acest cuvânt al lui Dumnezeu și au venit cu șabloanele lor. Cum trebuie să fie închinarea. Și nu înțelegeau, hei, slujirea din afară trebuie să fie motivată din interior, nu după șabloanele vechi. Erau obișnuiți cu jertfele acelea de la templu, trebuia tăierea împrejur, mâncare kosher, tot felul de datin omenești care le-au adus în lăuntru. Și spuneau și la alții, vrei să fii mântuit, trebuie să faci asta și asta, dar era redus totul la exterior. Și găsim lucrul acesta în biserică, am textele aici. Dar nu este timp, voi trece doar peste câteva. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 3. Căci cei tăiați împrejur, spunea Pavel, inspirat de Duhul Domnului, suntem noi, nu cei care ținem anumite reguli. Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și nu ne punem încrederea în lucrurile pământești, în lucruri exterioare. Vedem două cuvinte, slujire și în Duhul. Slujire duhovnicească, slujire la nivelul Duhului. Și Apostolul Pavel îi readuce înapoi la lucrul acesta. Coloseni, capitolul 2 cu versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Versetul 23. Au în adevăr lucrul acesta, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de nici un preț împotriva gâdilării firii pământești. Coloseni 3, cu versetul 1. Apostolul Pavel le atrage din nou atenția să se întoarcă la partea duhovnicească. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Parcă vrea să le spune, take your eyes off of the external things and focus on the internal. Ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Versetul 2, gândiți-vă la lucrurile de sus, meditate on that, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Hristos Dumnezeu. Problema este focalizarea excesivă pe aspectul vizibil, extern de închinare, în timp ce aspectul lăuntric, duhovnicesc, este ignorat. Dar știți că lucrul acesta este intenționat, făcut de vrăjmaș? Știți că pentru vremea din urmă, diavolul are duhuri înșelătoare, assigned, cu misiune, să facă ca să aducă impurități, să strice închinarea credincioșilor din ultima vreme. 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 1. Spune așa, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, astăzi, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor în biserică. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Oameni care sunt păstori, învățători, care se urcă la amvon și spun așa este cuvântul, închinarea trebuie să fie așa. Oameni care sunt însemnați cu ferul roșu în însăși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Știți ce spuneau și în vremea lui Pavel? Și sunt și astăzi, dacă vrei să fii foarte spiritual, nu-i bine să te căsătorești. Că dacă te căsătorești, pasiunile acestea, lumești, pământești, dar nu, trebuie să stai așa. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Și spune așa lui Timotei, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, să se focalizeze pe o închinare duhovnicească, în cazul nostru, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Eu doresc ca noi toți care păstorim și slujim în această biserică să fim astfel de învățători. Ați observat în textul acesta care l-am citit că tot focusul a fost pe lucrurile trupești, exterioare, forme, nimic lăuntric, nimic duhovnicesc. Cuvântul Domnului în această dimineață vrea să ne spună că slujirea și închinarea noastră trebuie să se califice. Jertfa noastră trebuie să fie o jertfă vie, trupul nostru. Jertfa trebuie să fie sfântă. Jertfa noastră trebuie să-i placă lui Dumnezeu, nu nouă. Închinarea, slujirea noastră trebuie să fie duhovnicească. Dar știți că o închinare duhovnicească este o decizie? Noi trebuie să decidem, fiecare de noi, să spunem, Doamne, eu vreau, prin viața și trăirea mea, să aduc o slujbă duhovnicească. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și haideți să luăm această decizie, să-i spunem Domnului, Doamne, și eu sunt gata să mă aliniez. Dacă am luat-o un grad două de la închinarea duhovnicească, Doamne, adu-mă prin Duhul Sfânt la linia pură a cuvântului Tău. Vreau să fiu un închinător adevărat, autentic, să mă închin în Duh și adevăr și Domnul să se îndure de noi, de familiile noastre și de biserica noastră. Haideți cu toții să ne rugăm.